Sveiki gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien jungdamiesi į Marijos radio programą skirtą Šventajam Raštui, mes siūlome jūsų dėmesį keletos pastarųjų metų laidų apie katalikų pasaulio leidinių naujas knygas fragmentus, kuriuose išvalgiai pašnekovai kėlė naujus ir senus dalykus, lypinčius Šventojo Rašto lobynę. Štai Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą sužavėjo Brento Pitri knyga Jėzus jaunikis, kurioje autorius naujai pažvelgė į dieviškosios santokos slėpinį.
Man atrodo, kad tas sugebėjimas matyti tą realybę, kurią Dievas pristato ir kaip tai mus paveikia ir įtraukia. Aš esu anksčiau minėjęs, bet čia liečia santokos esmę. Ir ta esmė yra, kad mūsų santuokos žmogiškos yra atspindys dieviškosios santuokos. Ir kaip ir mūsų meilė yra atspindys Dievo meilės mumyse. Tai šitas slėpinys ir kaip apaštalas Paulius sako laiške Efeziečiams, šita paslaptis yra didelė, aš tai sakau žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Tai santuokiniam porom supratimas savo šitų santuokos pažadų visai kitam lygmenį, kad tai yra atspindis tos meilės, kur Kristus turi bažnyčiai. Ir pasakojau anksčiau, viena iš mano mėgiamiausių skaitinių per santuokos apeigas, tai yra šitas Pauliaus laiško Efeziečiams. Daug kas renkasi, žinoma, himną meiliai Pauliaus iš Korintiečių laiško, bet žvelgdamas į visus nuo pulpito, tai matai reakciją tam pirmam skaitiniui. Laiškas Efeziečiams prasideda, jūs moterys būkite klusnios savo vyrams. Ir iš karto matosi, kaip dalis vyrų, dažniausiai tie, kur nelabai dažnai lankosi bažnyčiai, bet santuokose pasirodo, jau stuktelis savo žmonai, tu klausyk, ką Dievo žodis sako. Ir matosi toks sujudimas, nes išgirdo.
O žmonas moteris turbūt nelabai patenkintos.
Nepatenkintos todėl, kad vyrai nepagauna antros dalies to Pauliaus laiško tos dalelės, kur sako, jūs vyrai mylėkite savo žmonas, kaip Kristus mylėjo bažnyčią. Ir staiga šita knyga nurodo, kad tai yra santuokos esmė. Kristaus meilė bažnyčiai yra jo atidavimas savo gyvybės už bažnyčios išgelbėjimą, už žmonių išgelbėjimą. Ir Paulius paima laiškę Efeziečiams šitą slėpinį ir bando labai paprastai pristatyti mums, mes ne visada pagaunam šitą, ką jis sako. Ir tada moters klusnumas vyrui, tai yra bažnyčios klusnumas Dievui, laikytis įsakymų, sekti tuo keliu, kuris nurodo, o Kristaus meilė bažnyčiai yra savęs atsidavimas, mirtis ant kryžiaus, kaip Brent Petrie aiškina tą santuoką. Tai slėpinys yra didelis ir jei galim suprasti tą gelmę, matysi ir per konferenciją, poros staiga pasižiūri į save, į savo santuoką visai naujomis akimis. Ką iš tikrųjų mes padarėm? Mes dalyvaujam kažką, kur turi pasekmes amžinybėje. Vedybinė puota pristatyta kaip ir šventajame rašte, kad mūsų vedybinė puota, eukaristinė puota tęsiasi amžinybėje. Ir esam į tą pašaukti kviečiami, jeigu kunigai ir vienuolės, vienuoliai savo gyvenimą atiduoda bažnyčiai. Ir kaip Kristus mylėjo bažnyčią, ėmam Kristaus įvaizdį, tai ir mes turime būti pasiruošę savo gyvybę atiduoti savo gyvenimą, kas yra ir įžadai. Ceremonijoje vienuolinių įžadų būdavo, kad užklodavo tą vienuolę su tuo pačiu laidotuvių uždangalu, kurie dėdavo ant karstų. Ir tai yra mirtis ir tada prisikėlimas. Kaip ir kunigai, kurie atsigula priimti šventimus per litaniją, yra tas momentas mirti savo gyventi bažnyčioje. Bet tas persikėlė dabar į santuokinį gyvenimą. Tai kai jaunasis ir jaunoji per santuoką vienas kitas savo atiduoda vienas kitam, tai yra tas pats atspindis to savęs pasiaukojimo, kurį mes švenčiame mišių aukoje Eucharistijoje, Kristaus mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas.
Taip, autorius iš tikrųjų paliečia daug aspektų šitos tos santuokinės meilės įvaizdžio, santuokinės Dievo meilės, bažnyčiai, Dievo tautai, Jėzaus kaip jaunikio to įvaizdžio, daug aspektų. Ir aš sakyčiau, kad mūsų gal religiniai vaizduoti iš tikrųjų ir naujas, ir vertingas yra tas įvaizdis, kad Eucharistija, tai ką Jėzus sakė, darykite mano atminimui, kad tai yra vestuvių vynas geriamas tuo metu, kad tai yra vestuvių pokalis. Mes turbūt iš savo katekizmo pamokų visų pirma žinom, kad tai yra atkartojamas paskutinės vakarienės, tos atsisveikinimo galbūt su mokiniais pasiaukojimo, to akto pakartojimas, bet tai yra ir vestuvinis pokalis. Turbūt neturim to savo religiniai vaizduoti, ne, iki galo.
Manau, kad ne, bet pats šventas raštas apie tą byloja labai plačiai. Apreiškimo knygoje laikų pabaigoje ir tą pristato kaip avinėlio vestuvinį pokylį. Vestuvės jau prasidėjo, bet dar nepasibaigė. Jaunasis grįžta, parsiveda jaunąją pas save. Ir ta šventė tęsiasi. Aš pats sako, turiu labai daug kambarių savo namuose. Tai ruošiasi parsivesti, bet yra ten ir autorius iš tikrųjų ištraukė tokių perlų iš tiek senojo testamento, tiek naujojo. Ten apie tą vestuvinį pokylį, tai jis apreiškimo knygoje traukia vis plačiau informacijos. Tos giesmės, kurias mes giedam šventajam rašte, ta aleluja, kur skelbėme, tai viešpatavo mūsų viešpats Dievas visagalis, džiūgaukime ir linksminkimės, duokim jam garbę, nes prisiartino avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi. Tai visas šitas virsmas, amžinoji puota, mes apie tuos dalykus dažnai kalbamės, bet...
Vestuvių puota, mes toje puotoje kaip nuotaka esam. Kviečiami būti ir jeigu pasirengusi nuotaka, vadinasi, turime rengtis tai puotai, kuri kažkada bus. Dar man, pavyzdžiui, beskaitant knygą naujai Jono Krikštytojo irgi figūra ir vaidmuo taip nušvito, kad jis pats prisipažįsta, kad jis kaip pajaunys, tik tai tas, kurio vaidmuo yra atvesti nuotaką jaunikiui, o po to jau jaunikio prasideda dalyvavimas, veikimas, jau pajaunys nebeturi to vaidmens tokio, kokį turėjo iki to.
Taip, bet tas visas... Ir čia, kaip ir Pitrė ankstesnėje knygoje, yra tiek daug dalykų, kur mes skaitom šventajame rašte, kurių aliuzijų į Senąjį Testamentą nepagaunam,
nes mes nežinom. Vietos mums lieka dažnai.
Aš galiu pasakyti, net formaliai studijavęs šventą raštą, nors bakalauro lygmenyje, galvoja, kad jau daugiau apčiuopė ir vis viena ateina šitie dalykai naujai, ta jo vestuvių broliai ar jaunieji pulkas, kurie turi labai svarbų vaidmenį tose vestuvėse. Ir vienas iš tų vaidmenų yra paruošti vedybinį kambarį. Ir čia man iš tikrųjų buvo atradimas šitoj knygoj. Kaip sakot, pabrolys atveda, bet tų pabrolių darbas buvo pastatyti atskirą kambarį, kurio išmatavimai ir visa konstrukcija buvo labai aiškiai išdėstyta, koks jis turi būti. Tobito knygoje skaitai apie vedybinį kambarį. Bet nebent esi studijavęs, apie ką čia kalbi. Man anksčiau irgi, kaip ir mes dabar, tas kambarys, kur jie savo pirmą naktį taip praleidžia, yra vedybinis taip kambarys. Taip nebuvo žydų tarpe. Jie turėjo pastatyti atskirą statinį ir jis turėjo labai tikslus išmatavimus. Jis buvo kubos formoj. Kubos forma su šviesiai margai išpuošta užuolaidom
draperijos ant sienos
ir visa kita. Ir tai... Mums net kalbant dabar, jei nesiskaitęs arba tikrai studijavęs šventą raštą, aliuzija tarp vedybinio kambario ir šventų švenčiausių šventykloj nėra. Turi būti geras šventų rašto žinovas, kad žinotum, kad šventų švenčiausiai šventykloje buvo kubos formoj. Ir kad buvo perskirta uždanga, kad ten buvo, bet Senajame testamente yra ir išvardinta, kaip jinai turi būti pastatyta ir kaip papuošta, viskas tas ir buvo. Bet mūsų skaitime Naujo Testamento mes to nepagaunam. Ir šitą jie pastatydavo ir tai buvo, gal ką mes irgi su moderniu pasauliu esam praradę, žydų kultūroj, šventų švenčiausiai, ten, kur Dievas veikia, reiškia, kad ir lytinis aktas, santuokinis aktas yra šventas reikalas.
Ten Dievas veikia.
Dievas veikia, gyvybė šaltinis, kad brangino šitą ne kaip po tik tai malonumo asmeninio ieškojimo atradimą, bet kai tai buvo ir tikėjimo realizavimo momentas, kad šeima, ką mes ir katekizme galime atrasti, namų bažnyčia, šeimos auginimas yra dalis žmonių misijos, dalis tam, kam yra paskirta, net ir pradžios knygoje dauginkitės ir užvaldykite pasaulį. Tai jau Dievo įsakymo pildymas žydų kultūroje, tai labai aišku. Jei pagalvoji, kad gerai, statom vedybinį kambarį specialų šitai šventei, kuris atspindi šventų švenčiausiai didžiausioj žydų šventykloje. Pačioj švenčiausioj vietoj, kur sandoros skrynė yra laikoma. Už uždangalo ten...
Vieną kartą per metus, ar ne, įžengė vyriausias kunigas?
Įžengė vyriausiasis kunigas, daro auką, ant kurios yra gailestingumo sostas. Ir mes naudojam žodį tabernakulis, ten, kur Dievas yra. Senajam testamente tas šventaus švenčiausiai buvo ir tabernakulis. Tai turim tą palyginimą, kad įsivaizduojam, jei perkeliam tą mąstymą šiandien, jei darytumėm tą, ką žydai darė tada, pastatytumėm kambarį, didžiulį, kuris atrodytų kaip tabernakulis bažnyčioj, kad būtų vedybinis kambarys. Čia kiltų didžiausios diskusijos, kaip galima. O žydai, sekdami Senąjį Testamentą nurodymus, stato šitą ir gyvena taip, kad tai yra švenčiausias momentas šeimos kūrimo ir atspindi, kaip girdime šitoj knygoje, Kristaus savęs paaukojimą bažnyčiai.
Apie dar vieną Brento Pitri knygą išleistą lietuviškai Jėzus ir žydiškosios Eucharistijos šaknys, paskutinės vakarienės slėpiniai, pernai laidoje kalbinome teologijos mokslų daktarę Ingridą Gudauskienę.
Kodėl mums, krikščionims, verta gilintis į žydiškasias Jėzaus ir Eucharistijos šaknis, juk mes, pavyzdžiui, žinom, sėdintys į sostę, apreiškime Jonui sako, aš visą darau naują, ar ne? Mes tikime į Jėzų Kristų, kuris yra naujos žmonijos, naujo etapo žmonijos, ar ne? Įsteigėjęs, pradininkas. Kodėl reikia ir verta gilintis į tai, kas surašyta Senajame Testamente?
Labai gražus jūsų klausimas, labai gilus ir jūs iš tikrųjų, kaip suprantu, minite tokius du dalykus, tarsi truputį bandydamas juos supriešinti, ar ne? Tai, kad iš ties Dievas na, savo proveržiais į žmogaus istoriją, nuolatos šioje istorijoje kūrė tuos naujus dalykus, iš ties žodžiu neprieštarauja arba nepaneigia, galėtume sakyti, istorinės tų proveržių dimensijos. Ir jeigu mes taip žvelgtume į visą na, išgelbimų istoriją, apie kurią mums pasakoja Biblija, tai visa to istorija yra nekas kita, kaip na, pasakojimas būtent apie tai, kaip Dievas veržiasi į žmogaus istoriją, kaip jis svajoja būti žmogui artimu Dievu, būtent istorijoje. Ir na, skirtingi tie išgelbimų istorijos etapai, aišku, jie skirtingai šią tiesą išreiškia, arba kitaip tariant, na, tuose skirtinguose Dievo veikimo dėl žmogaus išgelbimo etapuose, Dievas skirtingai apsireiškia, skirtingai save išsako žmogui. Ir žmogus, na, ką jis daro, žmogus kaupia labai įvairialypę Dievo veikimo patirtį, Dievo veikimo dėl jo, dėl žmogaus patirtį. Ir ši patirtis visuomet yra susieta su istorija, nes Dievas yra patiriamas įvykyje. Būtent tai yra biblinė nuostata. Pavyzdžiui, Biblijos žmogus Dievą kaip artimą patiria didžiajame perėjime, apie kurį mums pasakoja egzodo knyga, išėjimo knyga. Dar kitaip jį patiria gyvendamas pažado žemėje. Dar kitaip, dar kitokį, sakykime, Dievą pažįsta Babilonijos tremtyje ir taip toliau galėtume vardinti ir esminius, ir mažiau esminius momentus. Ir visais atvejais turime kalbėti apie istorinę apreiškimo dimensiją. Dievas yra įvykėje. Tai tokia yra biblinė nuostata. Ir esmė ta, kad kas kart, kai Biblijoje kalbama apie Dievo proveržį, ar ne, žmogaus istoriją, šis Dievo veikimas žmogaus labui, jis buvo suvokiamas kaip kūrimas kažko ypatingo istorijoje. Ir aišku, šis suvokimas, jis palaipsniui kito, atsirado naujos įžvalgos apie tai, ką reiškia tas Dievo veikimas istorijoje ir galiausiai, ką tas veikimas reikš ateityje. Tai jau vėlyvėji Biblijos pranašai prakalbo, būtent žvelgdami į ypatingą ateitį, nedeterminuotą, neaiškę, žodžiu, chronologiškai neapibrėžtą, bet ypatingą ateitį. Vieni prakalbo apie kūrimą naujo dangaus ir naujo žemės, kiti prakalbo apie naujo širdies kūrimą, kiti apie naują sandorą. Tai Dievo pažinimas, apsireiškimas žmogui būtent yra visą laiką susietas su konkrečia erdve ir konkrečiu laiku. Ir todėl, pavyzdžiui, kuomet mes skaitome kokį Biblijos tekstą, ar ne, pavyzdžiui, skaitome Izaijo knygą nuo 40 skyriaus. Ir čia susidurime su skelbimu apie naują išėjimą. Ir kad suprastume, apie ką čia kalbame, mes turime iš tikrųjų suprasti aplinką, kuri šiuos orakulus girdėjo. Taigi tą pirminę aplinką, kuri girdėjo, buvo pirmoji toji auditorija, kuri girdėjo tą...
Ką jiems reiškia tas skelbimas?
Taip, ką jiems reiškia tas skelbimas. Ir kai mes suprantame tai, tada jau mes galime daryti refleksijas, kažkokias išvadas arba kelti prasminį klausimą savo dabarčiai. Tai štai dabar žiūrėkite, pereinant prie Jėzaus įvykio, ar ne? Jėzaus įvykis, per Jėzaus įvykį Dievas prasiveržė į mūsų istoriją, iš tikrųjų atverdama žmogui radikaliai naują ateitį. Ir čia iškart klausime, kur buvo skelbiamas tas Jėzaus įvykis, ar ne? Kur veikė Jėzus, arba kitaip tariant, kokia tai buvo aplinka, kurioje jis gyveno ir vykdė savo misiją. Taigi toji pirminė aplinka, ar ne, toji pirminė auditorija. Ir žinoma, tai nebuvo 21 amžiaus Vilnius su visomis čia gyvenančiomis tautomis. Tai nebuvome mes, ar ne, tai buvo pirmo amžiaus Palestina. Galilėja, Judėja, Jeruzalė galiausiai centras.
Nors Jeruzalė irgi daug kalbų skambėjo, paskui kaip per sėkmines ten aprašyta.
Tai iš tikrųjų visą laiką yra labai svarbu klausti, koks tai buvo kontekstas. Ir galime žodžiu sukonkretinti, iš tikrųjų tą klausimą dabar, tai ko jūs iš tikrųjų klausite, kas jums rūpi, koks tai buvo religinis kontekstas. Ir čia išties atsiveria vandenynas, išties vandenynas perkeltinė prasme minties rovių, tradicijų, religinių grupių. Tačiau apibendrintai galime sakyti, kad, na, žodžiu, bet kokiu atveju tai buvo žydiškas kontekstas. Ir štai Jėzus, jis ateina į žydišką kontekstą ir sako, Dievo karalystė čia. Jėzus rodo į save ir sako, čia Mesijas, kurio laukite. Arba sako, mano tėvas duos jums tokios duonos, žodžiu, ne tokios, kokią jūs matėte dykumoje, kokią davė Mozė. Ir ką? Nejau jis specialiai kalba taip, kad girdinti žydai nesuprastų, arba čia kažkokia galbūt įmantri retorika. Ne, Jėzus kalba taip, kad jis suprastų jo aplinko žmogus. Kai mes keliame klausimą būtent apie pirmo amžiaus tą žydišką aplinką, tai mes iš tikrųjų galime patys likti nustebę, nustebinti, žodžiu, kokiu rizikingu keliu ėjo Jėzus, bet kita vertus, kokiu aiškiu keliu. Ir netgi galime sakyti, kad tas kelias kaip tik ir buvo rizikingas, dėl to, kad jis buvo aiškus. Nes jo kalbėjimas ir būtent ir šokiravo, kaip tik dėl to, kadangi jo amžininkai pirmo amžiaus Palestina išties daug suprato, ką jis kalbėjo, ką sakė, tačiau niekaip negalėjo suvesti galų, kaip tai gali būti. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų kyla toks rimtas klausimas. ką iš ties galėjo Jėzaus žodžiuose išgirsti pirmo amžiaus Palestino gyvenantys žydai, ką ir kodėl suprasti. Ir tam, kad tai sužinotume, būtent turime ir klausti, o tai ką mąstė šie žydai, pavyzdžiui, apie Mesiją ir apie maną duoną iš dangaus.
Brentas Pitri knygoje Jėzus ir žydiškosios Eucharistijos šaknys aprašo vieną Jėzaus maldos tėvę mūsų vertimo problemą, su kuria asmeniškai susidūrė ir mūsų pašnekovė Naujojo testamento vertėja Ingrida Gudauskienė.
Autorius nuosekliai irgi gilindamasis į Pesacho elementus, jis kalba apie duoną, ką žydai minėjo, kaip jie iš tikrųjų manos stebuklą minėdami, jie išlaukė, tikėjusi, kai kurios judaizmo srovės tikėjusi ir naujos manos, kad Mesijas taip pat duos ir tos duonos iš dangaus naujos. Ir štai pasirodo, kad graikiškai nebūtinai galima versti kasdienės duonos mums. Duok šiandien. O netgi gal kitaip reikėtų versti. Kaip jūs verstumėte šitą žodį?
Na, mes su kunigu Danieliumi jau esame šią problemą truputį palietę, labai, labai trumpai. Žodžiu, Evangelijos pagal Matą vertime. Mes išvertėm kasdienės, bet komentare mes atkreipėme dėmesį į tai, kad čia yra vertimo, yra interpretacijos problema, kad šitas žodis, kurį mes verčiame paprastai tradiciškai, ne, jisai verčiamas žodžiu kasdienė, duona pjūsijos, jisai iš tikrųjų yra labai sudėtingas, nelengvai išverčiamas. Tačiau nuo pirmųjų krikščionybės amžių iš tikrųjų įvairių interpretacijų būta ir galimi variantai būtina duona, rydienos duona, ateinančios dienos duona, amžinos dienos duona arba pragyvenimo duona. Šiai akimirkai, žodžiu, va, kas yra interpretacija. Tai šis žodis... Epijūsijos, gal nežinau, ar čia išvystysim tą diskusiją dabar, ar jūs to manęs klausėte, ar norite apie tai
taip,
kalbėti.
Taip, kodėl pasilikote prie kasdienės? Jeigu tas žodis toks platus, tiek daug prasmių turintis ir, pavyzdžiui, autorius Brentas Pitras, šitos knygos, apie kurią kalbame, jis rinktųsi kitą prasmę, kaip aš supratau.
Taip, be jokios abejonės. Na, galbūt, žinot, ne tiek dabar svarbu kalbėti apie tai, kodėl mes pasilikome, galbūt šitoj vietoj nenorėjome tos tradicijos sulaužyti, bet komentare vis tiek pasakėme šitą apie tai. Iš ties, čia yra tokia vertimo problema. Kavaliauskas, pavyzdžiui, verčia irgi kasdienės mūsų duonos, ar ne, duok mums šiandien. Tai tas šiandien yra nusakoma žodžiu semeron ir čia neturime iš tikrųjų mes jokios vertiminės problemos, tai yra laiko aplinkybė, šiandien, šią dieną, ar ne, dabar, šią dieną. Tačiau žodis epiūzijos, kurį verčiame štai tuo įprastu kasdienį, yra labai didelis klausimas. Tai ką jis reiškia iš ties, kas juo nusakoma, ar tai iš tikrųjų tikrai nuorodai tą kasdienę duoną.
Šventas Jeronimas vertė kitaip, ar ne?
Taip, Šventas Jeronimas vertė kitaip. Vulgatoje mes turim panem nostrum supersubstancialem. Dano bisodija, žodžiu, tas žodis super substancialiam, ar ne? Tai super substancialiam, tai kas, nežinau, kaip čia pasakyti, virš
autoris,
substancijos,
tai
virš materijos.
Išvertė materiją pranokstantį
taip,
duoną.
Taip, materiją pranokstantį duoną. Iš tikrųjų labai sunku su tuo žodžiu epiūzijos ir sunku su juo dėl...
Antgamtinė duona galėtų būti?
Antgamtinė galėtų, nes iš esmės tai ir yra antgamtinė, galbūt geriau būtų tas toksai žodis.
Tai jeigu kas nors dabar moki savo vaikus ne kasdienės, o antgamtinės. Mūsų duonas duok mums šiandien. Nenusižengtų Jėzaus
ne, matot,
mokymui?
Tai yra, šitaip yra, čia sunku atsakyti jūsų klausimą. Mes turime čia jau, turime maldą, ar ne, viešpatės maldą.
Bet
ir vis tiek, čia jau yra...
Iš šventojo rašto tiesiai.
Taip, iš šventojo rašto, bet vis tiek, čia jau turi būti žodžių peržiūrima ir visa liturginė vartosena ir taip toliau. Tai, ką mes su jumis čia diskutuojame, Tai iš tikrųjų mes diskutuojame tiek, kiek mums leidžia, va, būtent toji, tas toks.
Supratau, jūs norėtumėt, kad mes toliau melstumėm kasdienės duonos, bet išnašuose, pastabuose, paaiškintume ar savo vaikams, ar patys turėtume omenyje, kad Jėzus turėjo omenyje antgamtinę duoną.
Būtų gražu, iš tikrųjų. Tai,
taip,
tai,
kaip mana buvo antgamtinė duona.
Taip, tai yra, žodžiu, taip, tai buvo ir tokia Jeronimo įžvalga, kodėl ne. Taip, antgamtinė duona. Sudėtinga su šituo žodžiu, tikrai jisai yra labai, ne tai, kad reta žodis, man atrodo, knygų autorius irgi mini tą dalyką, kad jis apskritai žodžiu yra naujadaras naujame testamente. Labai įdomu, kad būtent apie jo vartoseną mes nežinome iš ankstesnių graikų raštų.
Tai, čia matas, ėmė ir užrašė naują graikišką žodį.
Naujadaras atsirado ir iš tikrųjų mes nežinom, sakykime, neturim išlikusiuose rankraščiuose, sakykime, jokios galimybės patikrinti, o kaip šitoje vietoje ramėiškai Jėzus meldėsi, ar ne? Mes negalime tų dalykų
sukontroliuoti.
Tai va, iš ties keblus klausimas ir knygoje apie tai irgi nemažai svarstoma, ko būtent Jėzus mokė mokinius melsti šiuo savo maldavimu. Tai taip, pasilikti, žodžiu, prie to supratimo, kad taip, kaip mes, jeigu, sakykime, tradiciškai verčiame kasdienį duoną ir tradiciškai suprantame, kaip toji medžiaginė, fizinė duona, kurios mums kiekvieną šiandieną reikia, tai aš manau, kad tokių supratimų neužtenka vienareikšmiškai. Ir dėl to, kaip tik Jėzus ir Evangelijoje ir yra pasakyta epiūzijos, taip, nes jis ir turi tą reikšmę, ką autorius šitas ir būtent akcentuoja pažodinę reikšmę antgamtinė, žodžiu, toji duona, kuri yra virš materijos, virš gamtos, epi, ant, virš ir daiktavardis uzija, materija, gamta, ar ne? Ir tada, jeigu mes pažodžiu išverčiame, tai yra duona, kuri yra virš materijos, virš gamtos, arba ant gamtiniai mūsų duona.
Kunigas Arnoldas Valkauskas, kalbėdamas apie savo kolegos, italų egzorcisto kunigo Paolo Karlin knygą Eik šalin šėtone, rėmėsi šventojo rašto mokymu, tradicija ir antruoju šventojo Petro laišku.
Gana greitai prieini prie mokymo ir čia atskleidžiamas visų pirma ir švento rašto visa tiesa apie nelabai, apie piktai, kaip jį be pavadins, apie šėtoną. Tai gana greitai paaiškė, kad na, mes turbūt kokiam amžiui begyventumėm, visada esame tokioj dvasiniai kovoj ir toj kovoj veikėjas yra jis, piktasis.
Neišvengiamai, iš tikrųjų, aišku, galim klausti, kodėl čia taip yra, bet taip yra. Aišku, nereikia sureikšminti, bet ypač mūsų laikmetyje, kai toks tikėjimas nusilpęs, iš tikrųjų, tai piktai dvasiai veikti erdvės yra tikrai pakankamai daug. Gyvenam iš esmės pagoniškai tokiai įtakoj ir tų įtakos, na, kas mus gali įtakoti, yra pakankamai daug tų pavojos tokių šaltinių, tai va, tai čia tik tai yra tas realybė.
O tai nereiškia tokio, nežinau, užsidarimo, jeigu tų pavojų šaltinių yra nemažai, gal gali įsibaiminti ir iš viso kažkaip apsiriboti savo bendravimą, tarkim, dar kažką.
Na, čia reikia žiūrėti pirmosius krikščionius, kaip, sakysim, žiūrėk, Pauliaus laikais, apaštalo Paulius kitų, tai irgi jie gyveno tarp pagonių, tai tik tai tie, kad kaip šventas raštas, ką sako, tas, kuris mumis yra stipresnis už tą, kuris pasaulyje, tai čia kitaip reikėtų tvirtinti tą savo tikėjimą vidinį žmogų, ieškoti gilesnio santykių su Jėzumi ir pasitikėti to, nes ir sakysim, ir praktika, ten ar egzorcisto praktika rodo, kad na, net patys šamanai ateina ir klausia pas krikščionis, kam jūs tarnaujate, kodėl mes negalime veikti tos jūsų apsaugos. Tai čia iš tikrųjų čia yra kasdienybės praktika. Tai čia, nu, aš turiu mintį labai konkretų vieną tokį egzorcistą iš Pietų Afrikos Respublikos. Pas kurį du šamanai atbėgo, aiškiais, ilgą laiką, sako, mes bandom tave užburti, niekaip nesiseka, sako, pasakyk, kam tu tarnauji. Tai, sako, Jėzui tarnauji. Tai, sako, mes irgi norim tarnauti Jėzui, nes neapsimoka silpnesniem tarnauti, jie labai tai pragmatiškai pasižiūrė.
Prūtingi žmonės.
Ja, ja.
Na taip, bet kaip sakėte, šiais laikais daug kas ir sumišė yra. Štai visada verta pasigilinti į tai, kaip šventajame rašte dalykai aprašyti, Sename testamente. Ir autorius pristato iš visų, iš pradžių būtent tai, kaip ką moko šventasis raštas apie Šėtoną. Ir čia, aš pavyzdžiui, man buvo galbūt nauja, galbūt pamiršta, atradau, kad po sukūrimo, kai Liuciferis sukilo prieš savo kūrėją, prieš Dievą, jis suvedžiojo trečdalį tų dangaus angelų. Tai yra didelė galia. Drama didžiulė.
Labai didžiulė. Įdomu, aišku, kiek čia galim remtis, bet tėvas Pijus išsireiškimas yra populiarus dabar ypač Italijoje, čia pasaulio, ne. Tėvas Pijus iš Pietralčinos, aišku, tai žinoma, stigmatizuotas šventasis, tai jis sakė, tokį išsireiškimas yra. Sako, jeigu Dievas leistų įsikūnyti piktosiams dvasiams, kiek jų čia aplink mūsų kasi, į smėlio grūdelį, tai sakė, mes šviesos nematytume. Apie tokius kiekius kalbama. Tai reikia žinot, kad esam rimtoj kovoj. Ir dažnai gali būti, kad, sakysim, ar mūsų savijauta, ar ten dar kas, aišku, negalim sureikšminti, kad nurašyti piktajam, bet labai gali būti, nes apie tą patį kalbą, žiūrėkim, apie tą piktosios dvasios veikimą kalba ir senovės, na, pirmieji, tai, sakysim, bažnyčios tėvai, dykumų tėvai, tas pats Evagrius Pontietis kalba apie tą piktosios tokios dvasios veikimą, na, tokį labai rimtą.
Gundimą.
Gundimą, jo, akėdijos ir panašiai, tai...
Dar, kas svarbu turbūt irgi iš to mokymo, nepamiršti mokymo tiesos apie piktąją jėgą, apie Šėtoną, kad Dievas sukūrė laisvus ir angelus ir žmonės, ir kad iš to atėjo tas blogis, iš tos netinkamai panaudotos laisvės, iš to sukilimo prieš kūrėją, kuris leido tau būti laisvam, tą galimybę paliko, iš to sukūrimo ateina pasipriešinimas Dievui ir mes turbūt savo gyvenimus irgi visi žinom, suprantam, kaip kartais esam silpnesni tampam, ar ne, šitam ryšy su Dievu, kad visa tai yra ne kažkaip užprogramuota, bet iš laisvės ateina. Kad laisvas būtybės turi tą galimybę pasipriešinti savo kūrėjui, gėriui pasipriešinti iš esmės.
Taip, kadangi matai, nuodėmė paveikė, per gimtą nuodėmę, mūsų pažinimas paveiktas, pažįstas. Ir tada jau sunku tą laisvę, kurią turime teisingai naudoti, labai sunku pasidaro. Iš tikrųjų, mes jau, žinai, čia iškart sukyla tas maišto dvasia veikia, išdidumas veikia. Vienas tų tokių pagrindinių savybių, puikybė, išdidumas, kurios, na, tokį padaro autonominį žmogaus gyvenimą, kad aš pats čia viską pasidarysiu, aš pats sukursiu. Žiūrėk, labai keistai net, aš žmogus, jeigu proto paskirtis kokia, ne, proto paskirtis pažinti iš sukurtųjų daiktų dievų kūrybą, pažinti patį dievą ir įgarbinti ir šlovinti. Tuo tarpu žmogus apdovanotas protu išdrįsta pasakyti, kad dievo nėra, ne, aš pats sukursiu savo gyvenimą. Ir savo laimę kažkokią tai sukursiu, autonomišką tokią, tai iš tikrųjų toks gilus nabridimas į klaidą, kad nu, sunku pavadinti proto išraišką, bet vis dėlto taip yra.
Jėzaus maldoj paliktoj yra tiesioginė nuoroda į tai, kad Šėtonas yra asmuo. Ten čia vertimas, tiksliau originalas pateiktas, kad gelbėk mus nuo piktojo yra forma, būtent tokia. Mūsų vertimas, nežinau, toks šiek tiek atsargesnis, gelbėk mus nuo pikto, ar ne, mes sakom.
Taip, čia kažkodėl tai įvedė, kad ne asmuo, ne toks kažkoks. Iš tikrųjų, tai, na,
bet tai svarbu, kad čia nėra šiaip kažkokia jėga, bet konkretus bloga linkintis, dvasinis, bet asmuo yra tas priešas. Ir dėl to mums reikia tokio samoningo kartais požiūrio, ar ne, į tai, kas vyksta, į tas problemas, kurios gali kilti mūsų gyvenimus.
Taip, suprast, kad aiškiai piktasis, ne kaip apaštalas Petras savo laiškę ir antram rašo, kad reumuojantis liūtas lankė aplinkui, tikodamas ką praryti, tai šita kova niekad nesibaigė ir čia, kadangi, nu, piktoji dvasia, aišku, būdama pralaimėjusi, nedrįsta pripažinti savo pralaimėjimą, kadangi nuolankumo neturi ir maitindamasi savo puikybę, savo įžūlumu, savo išdidumu. Aišku, toliau neigia Dievą ir tiesiog, na, savotiškai galėtume sakyti, galbūt net kurie nori skaudinti. Ir tuo pačiu, aišku, tą kūrinį žmogų, kuris yra ypatingas kūrinys, taip pat nori, kad žmogus įsijungtų į tą tokį naikinimo darbą ir patį žmogų tiesiog pražudyti. Tai va, tai Aišku, čia susidurėm su kokia, su daugeliu paslapčių, nes su būties paslaptim, su kūrybos paslaptim, su nuodėmės paslaptim, su išganimo paslaptim. Na, žmogaus paslaptis iš tikrųjų didžiulė, bet šitoje vietoje žmogus neretai pat save nuvertina, nuvertini kažkokios tai tokios, na, daugelį atžvilgių nuvertina, už tai įmanoma piktai dvasiai mūsų veikti.
Dar viena nauja katalikų pasaulio leidinių knyga. Richardo Roro ir Maiko Morelio dieviškasis šokis švenčiausioji trejybė ir asmens transformacija apžvelgdama nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos sesuo Viktorija Vaidogaitė gyrė vertėjos darbą ir patriarcho Abraomo įžvalgumą.
Aš manau, kad visi įvaizdžiai yra riboti ir kiekviena karta iš naujo turi permastyti šitą slėpinį. Aišku, mes pasisėmėme iš bažnyčios tradicijos, pamatome įvairių būdų, kaip mums bando paaiškinti, atskleis truputėlį tą slėpinį trejybės, bet ir kiekvienam prakalba skirtingais būdais, svarbu, kad suprastų esmę. Manau, kad buvo laikas, kai senelis su barzda tikrai kalbėjo žmogui iš širdį tokį patikimumą, tokį stabilumą, reiškia tėvišką globą ir atskleidė tėvo paveikslą. Dabar galbūt mums jisai labiau primena kalėdų senelį. Tai ne visiems kalba iš širdį, bet visi būdai tam laikui buvo tinkami, galbūt dabar tikrai yra mūsų laikas atsakyti iš naujo, kaip mes matome švenčiausią trejybę. Tą patį dalyką pasakyti šiuolaikiškai.
Autoriai čia taip šiuolaikiškai ir sako, kaip kitaip galėtume tai pavadinti, jei ne gyvybinė Dievo energija, kas kita tai būtų. Čia kalba apie tai, kad na, švenčiausiai trejybė mes vadiname tokį dievą, kuris yra tarsi tėkmė nuo pasaulio sukūrimo. Jį teka kiekvieno mūsų gyslomis ir reiškiasi absoliučiai visoje visatoje. Rengis, kad štai panašiais tokiais įvaizdžiais, kaip tėkmė, energija, mes priartėjame prie to sekuliaraus pasaulio, kuris nemastydamas apie švenčiausią trejybę daug kalba apie įvairias energijas, srautus, tekėjimus.
Iš tikrųjų, čia taip matyti ir vertėjui reikia padėkoti, kad rado įvairių žodžių, ne tik tais energija, naudoja srautas, tėkmė ir tikrai neatsimenu, kas vertė, atsiprašau, tikrai gal jūs gali dabar patikslinti, tai esu dėkinga.
Asta Eligija Leskauskaitė iš anglų kalbos.
Puikiai išvertė, nes naudoja sinonimus ir taip pat iš įvairių pusių pabandė tai atskleisti, kad iš tikrųjų truputėlį atsitrauktume nuo tokio neidžiško požiūrio į energijas. Ir aš manau, kad tiesiog autoriai bando pažiūrėti kitų kampų į tą patį dalyką. Iš tikrųjų, dieviškoji jėga, tas srautas, tai kas yra, kas pulsuoja tiesiog gyvybę, nėra statiška tarp dieviškų asmenų, taip pat pulsuoja į kūrinį, į kiekvieną kūrinį tikrai. Ir mes patys jaučiame tą pulsavimą, tą gyvybę savyje ir tą troškimą gyventi amžinai. Ir tas laimės troškimas, amžinos laimės troškimas yra ta tėkmė, kuri traukia mus. Tai manau, kad atsitraukus nuo neidžiško tokio supratimo, tai naujai priimta žodį ir taip pat ir energija, žodį energija, na, tikrai išvalyti jį nuo to, kas mums asocijuojasi su nelabai skoningais dvasingumais ir tikrai priimti ir pabandyti dar kartą kalbėti jau šito tokių grinesnių žodžių.
Vyštant prie to Abraomo, ar ne, ir jo susitikimo su trimis angelais, kaip paprašyta, o iš tikrųjų galim įskaityti, kad tai buvo pranašystė, tokia vaizdinys švenčiausios trejybės. Jis puolė aptarnauti, žmona jam, Sara padėjo ir tarnai, ir puota buvo greitai suruošta, ir jisai toliau stovėjo po medžiu ir kažkaip nedryso, kaip suprantu, prisėsti, nors svečiai vaišinosi. Tai toks parodytas dar vis dėl to žmogui neperžengiamas, ar ne, atstumas.
Taip, bet taip pat šventasis raštas yra rašomas ir skaitomas kontekste, tam tikros kultūros kontekste, ir kai yra svečias labai gerbiamas, tai šeimininkas pastoviai patarnauja. Ir paskui Jėzus sako, bet dabar aš esu tas, kuris patarnauja, jūs sėskit prie stalo. Ir toks išeina persivertimas. Jėzus atskleidžia Dievą, kuris nebėra baugus prieit, bet tas, kuris tau patarnauja prie stalo. Persijos ir patarnauja, kai mokiniams plano kojas. Ir tai va toks įvyksta augimas, evoliucija, pasakyčiau, Dievo supratimo ir atskleidimo pamažu tam žmogui, kuris taip pat myli ir Abraomo laikais, taip pat myli Jėzus laikais ir šiandien, Dievas tarnaujantis. Tai Manau, kad Abraomas buvo išmintingas vyras, nes tikrai vidiniu supratimu, intuicija suvokė, kas jį lanko ir parodė pačią didžiausią pagarbą pagal to laiko kultūrą ir tikrai savo supratimą.
Malonus klausytojai, šiandien girdėjote kelių pernykščių knygų lentynos laidų fragmentus, kuriuose pašnekovai vienai par kitaip liudijo, kaip šventojo rašto studijos ar tiesiog jos skaitimas padeda mums dabartyje gyventi prasmingai. Laidą parengiau aš, Ridas Jasiulionis, dėkoju Jums, malonus klausytojai, uždėmesi.